Šajā gadā pašvaldību izlīdzināšanas fonds ir nepilni 273 miljonu eiro. No tā valsts budžeta dotācija un speciālā dotācija ir gandrīz 200 miljonu eiro, un pašvaldību iemaksas šajā fondā ir 74 miljonu eiro. Ja salīdzina ar 2020. Gada pašvaldības izlīdzināšanas fondu, tolaik bija 280 miljonu eiro, un no tā valsts budžeta dotācija arī bija nepilni 200 miljonu eiro, un pašvaldību iemaksas 96 miljonu eiro. Tātad pašvaldību daļa 2020. Gadā bija lielāka. Turpina Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktora Inta Komisāra.
2021. Gadā tika samazināta pašvaldībām ieskaitāmā iedzīvotāja ienākuma nodokļu daļa. Vienlaicīgi tika palielināta valsts budžeta dotācija. Līdz ar to tur ir neliela starpība.
Kopējais samazinājums izlīdzināšanas fondam ir 3,3%.
Vienlaicīgi gan jāatzīst, ka 20. Gadā labi izpildījās iedzīvotāja ienākuma nodoklis un pašvaldības gada nogalē saņēma 47,5 miljonus papildus iedzīvotāju ienākuma nodoklī, kas zināmā mērā kompensēja šo kritumu, kas ir 21. Gadā.
Šajā gadā jau ir skaidrība, kādas būs pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā un kādas būs dotācijas. Ministru kabinetā apsipernātie noteikumi paredz, ka
līdz 1. Jūlijam tātad ir šīm 119 pašvaldībām, kas mums šobrīd arī darbojās, un no 1. Jūlija ir otrs pielikums ar 42 pašvaldībām. Tas atbilst arī tai vienošanai, kāda tika panākta starp valdību un pašvaldību savienību, izstrādājot 21. Gada budžeta projektu, ka izmaiņas izlīdzināšanas fondā netiek veiktas, un tālāk jau par izmaiņām mēs varam runāt tikai izvērtējot ATR reformas ietekmi.
Inta komisāra stāsta, ka Finanšu ministrija vērtē citu valstu pieredzi, jo Latvija nav vienīgā valsts, kurā darbojas pašvaldības izlīdzināšanas fonds. Esošais mehānisms, uzklausot pašvaldību vēlmes un ieteikumus, tika ieviests 2016. Gadā. Izlīdzināšanas sistēmā būtiskas izmaiņas ieviesa nodokļa reforma, kuras rezultātā gan samazinājās pašvaldību ieņēmumu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, gan arī tas ietekmēja sadalījumu starp pašvaldībām.
Mēs redzējām to, ka ir pašvaldības, kur dzīvo iedzīvotāji ir vidēji augstākiem ieņēmumiem un viņas kļuva turīgākas un pašvaldības, kurās vidējais šis iedzīvotāju ieņēmuma līmenis ir zemāks, viņu ieņēmumi samazinājās. Principā, jo mēs runājam par tām pašvaldībām, kas ir tālāk no Rīgas, tālāk no centra, jo Pierīga un Rīgas pašvaldības jau ir tās, kas šobrīd ir turīgākās Latvijā.
Inta komisāra uzsver, ka izlīdzināšanas fonds savu virsmērķi pilda, proti nodrošina līdzvērtīgas iespējas pašvaldību funkciju veikšanai, līdz ar to uzreiz pēc administratīvi teritoriālās reformas krasas pārmaiņas sistēmā nav sagaidāmas. Viņa prognozē, ka fundamentālas izmaiņas varētu ieviest sākot ar 2023. Gadu.
Izmaiņas, tās ir pietiekoši nozīmīgas, tās skar visas Latvijas pašvaldības. Mums jau nav vajadzīgas izmaiņas pēc. Mums ir vajadzīgas, lai mēs veidot labāku sistēmu.
Kopumā arī pēc administratīvās teritoriālās reformas nav plānots nekādas asas kustības šī fonda pārmaiņās.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis stāsta, ka valdības deklarācijā noteikts, ka pēc reformas ir jāizstrādā modeļa uzlabojums, un par to šobrīd notiek diskusijas ekspertu līmenī.
Šobrīd tas laika rāms ir tāds, ka no 21. Gadā notiek nekādas izmaiņas nav plānotas. Arī, protams, Covid sekas atstāja kādu ietekmi uz kādu strauju finansējumu izmaiņas modeli izstrādes, tas šobrīd ir tādā rezerves režīmā. Tā kā lielas izmaiņas, kas varētu satricināt vai mainīt pašvaldību pieeju finansējumā, nu dotajā brīdī naudas kārtībā būtu.
Madars Lasmans stāsta, ka izmaiņas izlīdzināšanas fondā nepieciešams nevien dēļ administratīvas teritoriālās reformas, bet arī tādēļ, ka pašvaldībām vajadzētu mērķtiecīgāk tērēt saņemto dotāciju, jo pat labam katra pašvaldība saņemto finansējumu var tērēt pēc saviem ieskatiem. Viņa prāt, valstī naudu pašvaldībām būtu jādod noteiktu funkciju izpildē, lai pakalpojumi reģionos būtu salīdzināmi.
Kad nav tāda situācija, kad Rīga un Pierīgs novadī būtībā no savu nodokļu maksātāju naudu novirza, teiksim, attālāku reģionu attīstībai, bet šie reģioni izvēlās par to nodrošināt viņas sabiedrisko transportu bezmaksas vai kādas citas sociāla tādas populāras lietas darīt, bet tai pašā laikā nav jau tā, ka arī visi tajā novadā sakārtot, kā sadīt, ne visi ceļi saremontēt, ne visi skolas sabūvēt. Tā kā tādā mērdotācijā jāpāraug laika gaitā šim finansējumam, kas dot iespēju, teiksim, mērķtiecīgāk arī valstī dot signālus, kurās jomās un cik daudz būtu nepieciešami šie stimuli no ārienes, un ka tas nav tāds beznosacījuma naudiņa.
Madars Lasmans min piemēru par skolām un to, cik izmaksā viena skolnieka izskološana. Vidusmēra skolnieka izskološana pašvaldībām izmaksā aptuveni 1000 līdz 1500 eiro par vienu bērnu.
Bet mums jau ir arī tādas pašvaldības, kur šī bērna izskološana izmaksā arī vairākus tūkstošus. Ir tādas, kur 9 un 10 izmaksā. Mazās skoliņās, kur ir 10, 12, 30 bērnu skolā, tās izmaksas uz vienu skolnieku ir milzīgas. Un šeit jau arī valsts šobrīd atstājot pašvaldības ziņā, bet ar laiku pēc būtības varētu būt situācija, kad var noteikt arī griestus, līdz cik var finansēt vienu bērnu no šādām dotācijām. Un tas būtu tāda mērdotācija, kas dotu iespēju būtībā arī palīdzēt šo skolu tīku efektivizēt. Un tā jebkurā jomā, kas skatās gan komunālā saimniecībā, prasās tādas mērķtiecīgākas lietas.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšana vienmēr ir bijis ļoti nopietns un smags jautājums. Kāpēc? Tāpēc, kad tajā sadurās valsts un pašvaldību intereses.
Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kaminskis uzsver, ka krustugunīs ir ne tikai valsts un pašvaldība, bet arī pašvaldības savstarpējās intereses. Ņemot vērā lielās atšķirības reģiona ekonomiskajā attīstībā, attiecīgi arī pašvaldību budžeta ieņēmumos.
Pašvaldības vēlās, lai valsts līdzdalība izlīdzināšanas fondā, protams, būtu lielāka. Un tādējādi kompensējot trūkumus valsts īstenotajā politikā reģionālo atšķirību mazināšanai. Kā mēs zinām, reģionālo atšķirību ziņā Latvija vēl joprojām atrodas vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā. Bet par šo valsts lielāko līdzdalību noteikti nav priecīga finanšu ministrija.
Savukārt pašvaldības, kuras veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ir ieinteresētas pēc iespējas mazākas iemaksas veikt, jo tām pašām ir savas vajadzības, piemēram, Rīgas un Pierīgas pašvaldībā. Sāpīgs jautājums ir izglītības iestāžu pieejamība, arī infrastruktūras pilnveidošana, kam nepietiek līdzekļu. Gīns Kaminskis stāsta, ka pēc teritoriālās reformas tiks vērtēts, kā šī sistēma darbosies 40 divu, nevis 119 pašvaldību modelī, bet nākotnē viņa prāt izmaiņām vajadzētu būt. Jautāja viņam, kāda ir esošā sistēmas trūkumi.
Iedzīvotāji ienākuma nodoklis, šie ieņēmumi pašvaldībām, tas ir galvenais nodokļu ieņēmuma avots, galvenais resurss arī izlīdzināšana. No 21. Gada attiecīgi pašvaldībām piekrītošā iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa tika samazināta no 80 uz 75%. Protams, tas samazināja ieņēmumus pašvaldībām vairāk nekā 90 miljoni, un būtībā tas samazināja arī ietekmi uz izlīdzināšanu. Šogad salīdzinoši ar 20. Gadu mazāki ieņēmumi pēc izlīdzināšanas ir 110 pašvaldībām. Tas ir 92% pašvaldību ir mazāki ieņēmumi.
Kaminskis uzsver, ka pēc teritoriālās reformas nekas nemainīsies, jo summa nemainās no saskaitāmo kārtības. Šajā gadā pašvaldību izlīdzināšanas fonds ir nepilni 273 miljoni eiro. No tiem 27% ir pašvaldību pašu iemaksas, 13% ir valstu budžeta dotācija un 60% ir valstu budžeta speciālā dotācija. Līdz 1. Jūlijam no 119 pašvaldībām donori ir 11 pašvaldības, jeb 9,2% no pašvaldību kopskaita, bet pēc 1. Jūlija, kad būs 42 pašvaldības, tad donora būs 6 pašvaldības, jeb 14,3% no pašvaldību kopskaita.
Būtība jau nemainās. Ja mēs redzam, ka līdz jūlijam tikai divas lielās pilsētas, Jūrmala un Rīga, un tad ir tie ādažu, babītes, cernikās, garkāns, izšķils, ķekās, mārupas, augras, stopiņu, novac. Tad pēc 1. jūlija tā ir atkal paliek Jūrmala un Rīga, un ādažu, ķekās, mārupas, ropažu, novac, kas ir šie iemaksātāji izlīdzināšanas fondā.
Lielākais iemaksātājs ir Rīga ar 42,5 miljoniem eiro, tā sako Jūrmala ar 11 un Garkalna ar 9 miljoniem eiro.
Faktiski pašvaldībām ir jāattīstās, bet ja tie līdzekļi ir nepietiekami un vienalga jādzīvo no dotācijām, vēl joprojām tuvākā nākotnē, nu, mēs redzam, ka situācija nemainīsies. Pēc 1. jūlija šīs dotācijas saņems attiecību 3-6 pašvaldības vēl joprojām.
Kaminskis uzsver, ka nākotnē ir jārunā par stabilu un atbilstošu valsts līdzdalību pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Šīm sarunām ar Finanšu ministriju un valdību viņaprāt nevajadzētu notikt katru gadu, bet pašvaldībām būtu jābūt skaidrībai par finansējumu vismaz vidējam termiņam.
Tāds būs nākošu gadu, aiznākošu gadu, vēl vienu gadu uz priekšu. Kredīti, attīstība, viss tas, kas ir nepieciešams, lai cilvēkiem nodrošinātu uz vietas gan teritorijas sakārtotību, gan izglītības iestādes, gan uzņēmēju darbības atbalstu un darba vietu ar iespējamo attīstību. Finansējums ir vajadzīgs un skaidrs finansējums vismaz vidējā termiņā.
Pašvaldību lietu eksperts Māris Pūķis teica, ka diskusijas par pašvaldību izlīdzināšanas fondā nepieciešamajām izmaiņām notiek darba grupā, bet pagaidām skaidrs redzējums tajā nav panākts. Jautāja ekspertam, kā izlīdzināšanas fondu ietekmēs gaidāmā teritoriālā reforma.
Nekāda ienākuma pieauguma izveidojot lielāku pašvaldību nav. Drīzāk ir sagaidāms, kas cits, kad tajā pašvaldībā, kas ir izveidots lielāka, viņā veidojās nomales un no nomalēm notiks emigrācija, tad emigranti var arī izrakstīties no pašvaldības. Līdz ar to viņai samazināsies tie ienākumi, bet tie izdevumi lielā mērā saglabāsies, jo tāpatās vajadzēs uzturēt mazo skoliņu, kas ir ļoti dārgi. Vajadzēs kaut ko glābt ceļus, jo valsts par pašvaldību ceļiem neliekas nezinas, kaut gan valsti ir tāds pienākums. Un daudz problēmas paliek, kas ir saistīts ar to, ka to teritoriju kādam jau būs jāapsaimnieko, tikai būs sagaidām emigrācija. Tā visa reforma ir vērsta uz to.
Māris Pūķis spriež, ka pēc 1. jūlija, kad darbu sāks jaunās administratīvās teritorijas, nekas nemainīsies, jo nevis apvieno bagātākās ar trūcīgākajām pašvaldībām, bet apvieno pēc teritoriju principa. Piemēram, ja Daugavpilī iedzīvotājiem ir mazas algas un nolūkā šo teritoriju uzturēt virs ūdens, valsts maksā speciālu dotāciju. Eksperts teica, ka pēc pašreizējās izlīdzināšanas mehānisma kārtības tas arī pēc reformas būs jāturpina darīt. Līna Zalāne, Latvijas Radio.